Mylimi rojus tėvai, mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, aš garbinu jūs, garbinu ir šlovinu, laisva valia gauta iš jūsų, garbinu ir šlovinu, nes tai gera daryti, garbinu ir šlovinu, nes žaviuosi jumis, žaviuosi jūsų darbais, žaviuosi tokiu dideliu meilės impulsu. Tokia didelė meilės energija, kurią sugebate apdovanoti, tokia didelė kūrinyje nuo pat Havonos. Per visas septynias super visatas, 700 000 vietinių visatų ir daugybė milijonų ir milijardų kūrinių, beveik iki begalybės. Ir kiekvienam kūriniu jūs pakankamai turite savo meilės. Aš garbinu ir šlovinu jūs už jūsų tokį didingumą ir kartu tokį begalinį paprastumą. Esanti taip šalia manęs ir tokį prieinamumą ir apdovanojimą, net ir paprastų, tokių mirtingųjų kaip Orantijos piliečiai, aš garbinu ir šlovinu, nes kiekvieną sykį, kai atsiveriu jum, pradedu pažinti savo tikrąjį aš, kuris yra duotas iš jūsų mylimo rojaus tėvai, aš garbinu ir šlovinu jūs, nes su jumis gyvenimas tampa tikras, pilnatviškas. Su jumis gyvenimas tampa pažinus ir realus. Aš garbinu jūs. Garbinu. Dabar ir per visą amžinybę. Mylimi rojaus tėvai. Aš dėkoju jums už kiekvieną patyrimą. Už viską, kas vyksta mano gyvenime. Aš garbinu jūs. Ir dėkoju jums už tas žinias, kurias man suteikite. Už tą vedimą, kuris vyksta kiekvieną dieną. Už tą mokymą. Aš dėkinga jums už galimybę vesti šiandien šitą Orantijos grupės užsiėmimą. Aš dėkuoju šios mano draugus, kurie kartu stengiasi pažinti Orantijos knygą, pažinti tavo realybę. Ačiū už tai, kad šiandien tu būsi mūsų viduje ir padėsi mums išsiaiškinti kai kurias tiesas, kurias mes šiandien nagrinėsime. Mylimi rojaus tėvai, aš meldžiu, kad šis mūsų užsiėmimas būtų prasmingas, kad kiekvieną akimirką būtų kartu su tavimi. Ačiū už tai, mylimi rojaus tėvai, kad mano valia, mano žodžiai visą laiką būtų jūsų valia, žodžiai ir nori. Kad mes visada būtume vienis. Sugrįžkime.
Čia ir dabar. Kas dalinsis patirimis?
Aš pirmas. Jo, nuostabus patyrimai, kada gyveni su Dievo trejybe, kasdienybė. Ir kada, pavyzdžiui, klausai kokių nors samprotavimų per radiją, per televiziją, nesvarbu, kokia būtų laida, tu matai, kad žmogus, jisai nesupranta, kas yra tikrovė. Jisai tą, ką savo aplinkoje mato, Jis laiko tą tikrovę. Kadangi nėra dvasinio požiūrio, iš pradžių atradus rojaus trejybę savyje, o tada vis gilinant kosminę išvalgą, ir tada jauti, kad tarsi būtų visos laidos be druskos. Šneka, bet nėra skonio. Ir šneka, vat viena laida, kur čia aš nuolat nežiūriu, bet taip junginėjau per kanalus vakar, atrodo. Ir ten viena laida pasirodo buvo skirta, kad parlamentarai savo pasididins atlyginimus 2000 litų. Prie tų pinigų, kurios jau gauna apie 10 000 litų per mėnesį, dar jie išdrįsta pridėti ne 20 litų, bet 2000.
Nepragyveno.
Taip, nepragyveno. Tai ten buvo pakviestas vienas pensininkas ir aš su juo sudaręs interviu tarybiniais laikais, jis buvo sodininkų draugijos pirmininkas. Tai jau tada jis buvo arti pensijos amžiaus, o dabar tai jis jau virš 80. Jis jam sako, taigi buvo tema apie tą padidinimą atlyginimų parlamentarų. Dabar, sako, aš nesuprantu, ką jūs svarstote. Ten pakviesta gal kokie 8-9 žmonės. Aišku, prisikviečia per daug, paskiau vienas metą frazę, antras metą frazę, užsikabina ir tai pratueina. Šokinėja temos ir analitiškai neanalizuoja net tos pačios paskelbtos temos. Tai sako, aš nesuprantu, ką jūs svarstot. Tai vienas vieną pateikia teiginį, kitas iš kitos temos, trečias iš trečios temos, o va šita tema taip ir lieka neišanalizuota, nepasvarstyta jie. Tai bet kur, kada nėra atrasto proto šaltinio ar centro viduje, tai net ir tie intelektai, kurie sėdi studijai, kurie mokslus baigia universitetuose, jie nesugeba išlaikyti sukoncentruoto intelektualaus žvilgsnio, kad galėtų analizuoti vieną temą. Bet mėginti analizuoti ją giluminė prasme iš visų požiūrio taškų. Tada prasideda va, toks mėtymasis atitinkamais teiginiais iš skirtingų sferų, skirtingų temų. Ir tada matai, kad ta laida neturi prasmės. Jinai kalba, turėtų kalbėti apie rimtus giluminius dalykus, nes pensininkų yra milijonus. O jie visiškai net nesvarsto, kaip tie pensininkai protestuoja, kaip jie piktinasi dėl menkiausių pažeidimų. Sako, dabar atstatė teisėjam atlyginimus, tos sumažintus, prieš krizinius, kai jie irgi gauna milžinišką atlyginimą. O šitiem pensininkam taip jau skriaudžiamiem, pinigų iš biudžeto nėra. Tai yra dėl to, kad...
Bet ir negražina, kur nemokėjo, tie, kurie dirbo.
Taip, tai dėl to ir yra, kad kai žmonės, kurie yra valdžioj, nėra atradę rojaus trejybės, tai tu bet kokią laidą įsijungęs matai, kad jie patys nusišneka, patys priima sprendimus, ne tuos, kuriuos turėtų priimti. Ir pinigus gauna milžiniškus, bet viskas išvaistoma, niekur nepanaudojama pačios Lietuvos labui. Ir tada žmonės praktiškai netenka, na, ne tik kad pragyvenimo šaltinio, nes valdžia nesugeba sureguliuoti mokesčių sistemos tokios, kad duotų žmonėms iniciatyvą. Imkitės, kurkit savo darbo vietas. Ir štai dabar aš skaitau viename laikraštyje, kad Europos Sąjunga jau pirmą kartą per visą šitą istoriją, kada buvo sukurta Europos Sąjunga, nebegali turėti lėšų finansuoti savo įvairius projektus. Nes didesnės išlaidos negu pajamos. O pajamos jie gauna iš valstybių per įnašus. O kadangi išlaidūnai yra milžiniški, tai štai jie išlaidauna taip, kad pirmą kartą deficite yra. Ir sako, dabar jau eina kalba apie tai, kad žmonės nuvarė nuo žemės įvairiose valstybėse, sukišo į miestus, kur darbo jie neturi, ir dabar jau pradeda mąstyti, kad reikėtų vėl atgal gražinti žmonės į kaimą. Tai va tai, per kančias, per tam tikras tragedijas, kada žmonės nebetenka pragyvenimo šaltinio, nebetenka gyvenamojo būsto, palieka kaimus depresijai ir taip toliau, atvažiuoja į miestą, ten nepritampa, o sugrįžti nebegali, kur, nes kiti savininkai. Yra dabar Europos Sąjunga, po kiek laiko jie ne iš karto tą priims sprendimą, bet privalės priimti, nes vis daugiau ir daugiau mieste kausis tos be kūrėjo įvairiausios firmos, kurios žmonės išnaudoja, įvairiausios institucijos, valstybės, kur be kūrėjo taip pat yra susipriešinimas tarpusavyje. Ir vat, iš tokių miestų žmonės norėtų išbėgti, bet nebeturi kur išbėgti. Žemė privatizuota, žemė parduota. Tai vat tada ir vėl sugrįžti prie to Urantijos knygos teigimo. Jeigu žemės ūkyje dirba mažiau negu 20% gyventojų, ta visuomenė yra pavojuje. Ne valstybė pavojuje, visuomenė, kad ji nebegalės išlikti. O Europos Sąjunga 5% tik taip turi sumaniusi žemės ūkyje palikti. Ne 20%, tai Lietuva, kada ją pradėjo parceliuoti, buvo 16-18% žemės ūkyje. Tragedija. Ir tai varo į miestus. Tai va tada ir belieka žmonėms bėgti be kūrėjo, bėgti į Airiją, bėgti į Ameriką, bėgti į Angliją, bėgti ieškoti geresnio gyvenimo. Tada paliekami vaikai, paliekamos čia kažkokios tai sodybos arba būtai, ir atsiranda vėl milžiniškas susvetimėjimas, įtampa, kaip ten su mano to būstu, ar ten atsitiko kas, ir taip toliau, į visą tai pasąmonę sėda, ir žmogus ir ten nebegali pritapti, nes ten niekas nelaukia. Tai visa šita avantiūra su Europos Sąjunga yra prieš žmogaus gyvybės valią, ir jinai per kančias sužlugs, bet jau dabar pasireiškia nuostolas iš pačių politikų. Bet kiek reikia laukti tų tragedijų, nužmoginimo, o išeitis, va, pirmiausia, atsiverimas, dvasinio šaltinio studijos, o mes negalim paskleisti savo šito šviesos nei per televiziją, nei per radiją, nei per spaudą. Ir tada bet kokie svarstymai ar parlamente, ar vyriausybei, jie neveda į išeitį iš padėties. Veda tik į dar didesnę krizę. Tai va, tokie patyrimai įsijungus bet kokią televizijos laidą.
Tai kaip aš įsijungiu irgi bet kokią, tarkim, programą ir rodo reklamą. Ten purškalas nuo nosies, sloga ir taip toliau, o man taip mintis kilo norisi, kad tai tu reklama, aišku, čia ateities vizija. Atraskite rausvybę savyje ir jums nereikės jokių vaistų nuo slogos, nuo niekam. Man iškart mintis kilo ir aš tarsi savo pasakau, nu, nereiktų iš tų visokių vaistų, nereiktų visų iš tų ką ten reklamo ir taip intensyviai reklamuoja, kad nu, galvoju, nu, tiek yra va, tikrai bereikalingų išlaidų. Išlaidų vaistams, išlaidų, nu viskam absoliučiai yra tokios išlaidos, kur realiai jų net nereikia, tiek atkrenta daugybę dalykų. Tai vat aš irgi vat šią savaitę toks turbūtis epizodas, toks nedėlis nutiko, kada iš tikrųjų negali padaryti kažko tokio, apart to, kad gali tik tai, žodžiu, pasimelsti. Važiau to mūsų darbą, čia va pirmadienis, ar antradienis čia buvo, ir žmonių daug susakymų, aš irgi stovi įsitvėrusi turėklą. Ir taip galiu to buso, ir praeina moteris, ir ten eina į galą, ir kitai sako moteriai, ar galite šiek tiek pasislinkti, nu, jeigu noriu praeisti. Tai ta, jums reikia jūs įslinkitės, kažkai taip, nu, sako, pati čia atėjai į galą, tai ir slinkis, bet su tokiu tonu pasakė, aš galvoju, nu, vat, kokį žemus virpesis paskaitė. Ir moteris moteriai, atrodo, lyg tai vis tiek garbus amžius, tokio, na brandaus amžius moteris turėtų, na, vis tiek kažkokia tokia kultūra turėtų būti, jokios. Tai, ką galvoju, nu, tai reikia tiesiog pasimelsti, iš tikrųjų, tarsi tokia, na, man prie to turėklą ir pasimeldžiau. Iš tikrųjų, na, kad ta aplinka nors kiek sušvelnėtų, kad tie virpesiai žemėm, jie ir taip apgaubė visus, tai gali tik tai tokiu atveju tik tai pasimelst, kad tuos virpesius paskleisti, kad jie nors kiek atskiestų tą tamsią aplinką ir tas moteris ir visą autobusą. Tai va čia toks epizodas iš tokio kasdienio gyvenimo.
Man šią savaitę irgi taip pritrenkė, aš politiką nelabai domėdavausi iki šio, kas vyksta. Man atrodo, lyg tai ir neliečia, o šį kartą kažkaip tai... Tai pritrenkė, kad pasidarė taip svarbu, kad tai tiesiog mano gyvenimo dalis ir aš atsakinga, kad tas jogalas vyksta. Nu, toks vat, kažkoks tai toks suvokimas, kažkaip bendravom su bendradarbiu ir jis sako, o vienas iš mūsų akcininkų, jie turi žurnalą ir daro interviu su viena iš įvaizdžio kūrėjų įmonių, ten PR kompanijas daro. Tie peršikai, kaip žargonų vadina įvaizdžio formuotojai, uždirba ten milijoninius pinigus. Nu, tai ten, tarkim, ten kokiam žvaigždėm daro, ar ten kokiam, tarkim, rinkimus dar, tarkim, daro tos įvaizdžius. Bet kai mane sukrėtė, kad vyriausybės užsakymų, reiškia vyriausybė, moka milijoninės, jeigu aš dabar neklydau, 8 milijonų litų užsakymus gauna tos privačios per kompanijos, kad padarytų vyriausybė gyventojų akise, taip gražiai pavaizduot. Turi rašyti straipsnius. O tai įsivaizduokit, kokios sumos. Apart to, kad 10 žmonių dirba Seime, kur gauna atlyginimus, lėšas tam skiria, kad 10 žmonių kurtų gražų vaizdą apie vyriausybės vykdomą politiką daro. Yra pasamdyti, skiriami mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, 10 atlyginimų ir lėšos dar. Apart to, kad jie ten dirba, tokiu niekais užsiema. Tai dar 80 milijonų litų išleidžia tam privačiom kompanijom, kad padarė, va, toks, va, tai akivaizdžiai, tai yra, nu, kaip, pinigų plovimas, tai ką,
tai mūsų užtušavimas.
Va, tai mūsų pinigai.
Bet nei vieno įstatymą neprimė. Nei vieno, jokio įstatymą.
Nu, ta siaubas, tai mane suklūna. O tai šiuo, tu toks išrinda, va, mažas kažkoks gabaliukas. O tai, va, kiek mes nežinom, kas ten vyksta. Kiekošė. Ir tada aš vis labiau ir dabar suprantu tą laimos teiginį, kur tu pasakėjai jos tai išvaugai, bet nu, ir apskritai yra kažkoks tai dalykas, kur normaliai kažkas yra daroma, kuriama. Nors kažkokioje tai institucijoje yra kažkas tai vykdoma nesavanaudiškai tikslai.
Tai jeigu kūrėjas, jis yra gerovės šaltinis, o be gerovės šaltinio atrasto savyje, tu negali daryti kūrybinio veiksmo. Nes turi atsirinkti kūrybos šaltinį. Tai reiškia, taip jau dedukciniu būdu išmastant, negali būti jokios institucijos, netradus rovės tarybės asmeniškai kiekvienam toje institucijoje, kūrybinio darbo nukreipto visumos labui. Kad ir kaip ten milijonų, sakytų, įvaizdžiui skirti reikia ir niekas tam nesipriešins, kadangi ir kiti taip pat mano, kad reikia pinigus duoti. Ir kitos valstybės taip mano, kadangi jos irgi taip pat daro. O įvaizdis tai yra neužsakomas, kad jis sukurtų, o gyvenimas. Ir būtent kokį įvaizdį susidaro žmogus iš senų žmonių esančių valstybėje, iš invalidų, iš pensininkų, žodžiu, pačių silpniausių žmonių, kaip jie yra toje šalyje, pagal tai yra valstybės stiprybės laipsnis. Ne silpnumo, bet stiprumo laipsnis. Tai jeigu va, kaip dabar pasididino atlyginimus tik tai teisėjai ir parlamentarai savo nori pasididinti, o pensininkam nėra pinigų, bet yra įvaizdžio 80 milijonų, tai kiekgi tada gali tas valstybės stiprumas egzistuoti realiai? Iliuziškai, tai jie gali kalbėti, va, yra pajamos į biudžetą, dabar jau krizė įveikta, tai čia iliuzinis tvirtinimas. O realus, tai yra, ką gali pasakyti kiekvienas žmogus. Vat, aš gyvenu oriai. Ir dar turiu pasakyti silpniausias, o ne tas verslininkas, kuris yra, išpūsta piniginė. Tai čia yra aksioma, kiekvienai valstybei tas tinka. Silpniausios grandies stiprybė liudija valstybės stiprumą.
O dabar dar didina visus tos mokesčius už vandenį ir viską žgau. Ir taip pat labai vat, jaučiasi važiuojant, daug yra žmonių, na, nesiprausiusi. Tiesi iš visi sakant. Tai aš galvoju, tai kuo toliau, tuo labiau, tai matysis ir iškės tokie visuomenės vat, sluoksniai. Tarp žmonių, vat, ir visas tas dar labiau išryškės, tu nesiprausis ir visokių žmonių. Nes neturės už ką užsimokėti, jam tiek taupys, kad jis patirs tą stresą ir įtampą ir šito nieko gero valstybėje.
Gaila, kad pasaulinių mastų reiškia, nėra rimtos organizacijos, suvienytųjų nacijų organizacija kažkaip į neiškyla aukščiau virš galvų, virš valstybių, kad truputį jaust visą tą bendrą pasaulio perspektyvą ir kažkur tai traukti, rodyti, krypti. O dabar tai tikrai, jeigu visos valstybės nežino elementariausio dalyko, kad tam tikra procentas, kaip radijos knyga sako, reiškia, turi būti prie žemės dirbančių, kad natūraliai pagamintų natūralaus gero maisto pasaulyje. O dabar, reiškia, palikim 5% žemės ūkį ir varykim tą intensifikuotą maistą, tą gemavo sugadintą, reiškia, nuodikim žmoniją ir taip toliau. Reiškia, nėra supratimo ir, svarbiausia, nėra vedlio pasaulinių mastų, kas suprastų ir parodytų.
Va. Tai tada jūs turite...
Būtų vedlis.
Atsitrištą į save.
Taip, mes...
Reiškia, tada jūs turite pripažinti, kad tik kurantai gali rodyti išeitį tokiame aklavietėje esančiame kelyje. O be jų, kad ir kaip tu norėtum susteikti tokią galimybę, kad jie taip pat šviesintų žmonės, kokios be egzistuotų šiandien pasaulyje sektos, įvairiausių pakraipų, jos yra aklygatvyje.
Levečiuka ir rak.
O OSNO, Sujungtinės organizacija, jinaigi finansuojama iš valstybių įnašų, liūto dalį sumoka Jungtinės valstybės. Ir nuo jų daug kas priklauso, nes čiagi buvo labai prieš keletą metų diskusija, kad Jungtinės valstijos pradėjo ten savo politiką vykdyti, kada pradėjo bombarduoti be SNO sankcijų ir Afganistanai, kada pradėjo karą ir paskiau Irake be sankcijų. Ir tada jie užsigavo ir sakė, mes pjaunam į tą SNO ir išeinam iš tos SNO. Ir tada SNO aptylo, nes pamatė, kad be Amerikos įnašų jinai nebeišsilaiko. Iš vis. O juk yra apie 190 valstybių. Tai jų įnašai iš esmės neišlaiko organizacijos, jeigu pasitraukia vieną Jungtinių Amerikos valstybių komandą. Štai kokia yra padėtis. Tai tada muzika ir užsako paveikia užkulisyje kitus, dėl ko Lietuva keliai klupščiauja. Dėl to, kad stuburo neturi tie padlaižiai. Aš jums kai sakiau, kad Butkevičius, dar kai buvo susisiekimo ministras, net savo įsakymo nedrįso atšaukti dėl Amerikos automobilių diskriminacinio šviesų apribojimo. Tai va, tai pusę metų jis man žadėjo ir neišdrįso savo įsakymo atšaukti. O jis dabar čia vyriausybės vadovas. Dėl to ar klupant kelių prieš bet kokį Amerikos ar Europos Sąjungos viršininkėlį. Ir čia dėl to, kada Medvedevas sakė, gerbiamasis, tu ką, nori su manim kalbėti, užsirašyk į eilę po 2 savaičių, kaip pas jūs medicinai, norint pas daktarą prieš mėnesį, jūs turite užsirašyti. O Butkevičius ant kelių praklupęs, prispaudęs skvernus ir nepastebė, kad jis klupo prieš Putiną, prieš Gazpromą, prieš Medvedevą. Tai kada dar aš dirbau mūsų bendroji baltų kompanijai, 4 mes buvom akcininkai, su užsienio žurnalistais dirbom. Tai aš tada sakiau, kad pirmiausia, kad, o tai buvo prieš 20 metų, pirmiausia, ką Lietuva turi dabar padaryti, suskystintų dujų terminalą pasistatyti per metus. Tai buvo prieš 20 su viršų metų pasakyta. Ir sakau, be terminalo, tai yra beviltiška. Rusai kiek norės, tiek kels kainas. Tai vat, vienas dalykas buvo ir antras dalykas – nafta. Taip, kad turi būti terminalas ir naftos. Tai vat, naftos jie sugebėjo pastatyti. O du, aš galvoju, kaip eina laikas ir ne vienas apie tai nemastė. Ir nemastė. Kol vat, pastaraisiais metais tik tai pradėjo apie tą laivą kalbėti, kaip terminalą dujų. Tai jau dėl to 20 metų yra išvaistyta ir sugriauta žemės ūkis. Jo dabar nėra žemės ūkis. Neegzistuoja. Jis yra dobėjai. Nes žemės ūkis tai ne tai, kad ten 1-2 kompanijos, kurios valdo milžiniškus plotus ir turi kiaulių tam suvarytų. Tai turi būti žmonių pasklidusi po visą Lietuvą. Laisvų piliečių, o ne vergų dirbančių šeimininkui žemės ūkis. Tai va tokia nėra. Ir gal grantų nieks neatstatysi. Tik toliau koncentruos, dar kada kalba eina apie pardavimą žemės, kurios iš vis negalima pardavinti. Nes tai produktas, kurį ne žmogus pagamino, tai jis negali daryti jokių transakcijų, kad imtų pinigus už tai. Tai va tada jau parduota, vėl bus problema atsiimti, nes vis tiek reikės tą žemę nacionalizuoti. Nebus įmanoma su privačia žeme išbrist iš krizės.